Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Marija Kmet.
Učiteljica, pisateljica in dramatičarka Marija Kmet je bila doma iz Šentlovrenca ob reki Temenici na Dolenjskem. Želela je biti učiteljica, a je zaradi slabega zdravja ta poklic po 10 letih opustila in se posvetila pisanju. Že v meščanski šoli pri Uršulinkah v Ljubljani je osnovala dijaški list Lilija. Po prvi svetovni vojni so jo preštevali med najplodnejše pisce krajše realistične proze s socialno in psihološko tematiko. Pisala je povesti, črtice, novele in izdala tudi roman V metežu. Leta 1926 je napisala povest o svetem Frančišku Asiškem. V najboljšem dramskem delu Mati obravnava vprašanje odnosa matere do pohabljenega otroka. Pisala je tudi knjižne ocene in članke ter prevajala iz ruščine in nemščine.
Marija Kmet je imela težko otroštvo, ki je močno zaznamovalo njeno literarno ustvarjanje. Rodila se je 31. januarja leta 1891 v Šentlovrencu na Dolenjskem v učiteljski družini. Imela je 5 bratov in 2 sestri. Sama je bila rojena kot predzadnja. Zelo zgodaj so izgubili očeta, ki je vzdrževal družino. Mama, ki je skrbela za dom, je ostala brez sredstev. V spominih Moja pota, ki so išli leta 1933, je Marija Kmet za opisom kraja, kjer je bila rojena, spomnila na prvi prelomni dogodek v njenem življenju.
Tu počivajo koščice rajnega Antona Kmeta, organista v Šentlovrencu. Oznanja nagrobni spomenik o mojem starem očetu. In malo niže, v miru počiva Vincenci Kmet, učitelj v Šentlovrencu, njegov sin, moj oče. Malo se ga spominjam, saj sem imela komaj 4 leta, ko je umrl. Zapustil nas je 8 mladoletnih in nepreskrbljenih otrok. Spominjam se pogreba, kako sem gledala na dolgo vrsto pogrebcev in sem veselo mahala z ročicami. Nenadoma sem pa zajokala na ves glas.
Po očetovi smrti se je morala mama z 8 otroki izseliti iz učiteljskega stanovanja. Čeprav je bila doma z bogate kmetije v Žužemberku, se ni mogla vrniti domov, ker se je poročila proti volji staršev. Odšla je k stricu v Maribor, ki se jih je najprej ustrašil, potem pa usmilil. Tako so dobili skromno bivališče. Mama je težko vzdrževala toliko otrok, zato se je Marija vrnila v domači kraj k teti in stricu. Imela sta kmetijo in gostilno na Krtini pri Šentlovrencu. To je bil pravzaprav dom njenega očeta, ki ga je ta ob dobri učiteljski službi prepustil bratu in sestri, ki nista imela svojih družin. Teta je lepo skrbela za njo, zato jo je tudi Marija vzljubila kot svojo mamo. Stric pa je bil čudak oziroma posebnež, ki ni znal ne brati in ne pisati, rad pa je igral klavir. Vzljubila je tudi njega, saj se je vzel čas za njo in v njej vzbudil zanimanje za naravo in za glasbo. Tam je začela obiskovati osnovno šolo, ki ji ni delala težav. Kmalu se je navdušila nad knjigami, ki jih je našla na podstrešju. O tem je zapisala.
Črke mi niso nagajale, ne tiskane, ne pisane. Abecednik ni bil več zanimiv, brž sem ga prebrala. Na podstrešje sem zlezla. Iz prašnih, začrnelih zabojev sem izvlekla mohorjeve knjige in jih nosila na široko peč. Ko mačka mlade, so rekli. Joj, kakšni zakladi. Brala sem in brala vse od kraja, če sem kaj razumela ali ne. In se nisem ustavila ne pri razpravah, ne pri fiziki in kemiji. Novi svetovi so se mi odpirali iz koledarjev in večernic in drugih povesti. Ko sem prebrala Mohorske, sem se lotila drugih knjig. Tam pod trhlim tramom v kotu podstrešja so ležali še vse bolj zaprašeni zaboji. Z užitkom sem listala po vezanih letnikih Jersnove Zgodnje Danice, Vodnikovih Ljubljanskih novic, Blajvajsovih Kmetijskih in rokodelskih novic. Pač pa sem obstala ob črticah, ki so mi bile nekam tuje. To je bila Bohoričica, a sem jo bila kmalu vešča.
Marija Kmet je ob prebiranju knjig pozabila, da je sirota brez očeta in da so mama, bratje in sestri daleč na tujem. Maribor je bil v tistih časih precej nemški in zato tuj. Bližnji so ji bili dolenski griči in kraji, ki jih je obiskovala s teto. Skupaj sta šli večkrat v Trebnje in za praznike k Mariji na Zaplas pa v Čatež. Tako je minilo nekaj let, dokler ni gostilna zašla v dolgove. Teta in stric sta ostala brez vsega. Z Marijo sta odšla v Ljubljano služit kruh. Čez nekaj tednov je prišel starejši brat in jo odpeljal v Maribor. Čeprav je odšla k mami, je ločitev od tete zanjo pomenila novo prelomnico v življenju. Kot je zapisala, so se s tem zavedno zaprla vrata njenega otroštva, čeprav je imela šele 9 let.
Maribor je že prvič občutila kot tuje mesto. Nemška govorica na ulicah ji ni bila povsem neznana, saj se je v Šentlaurencu posebej učila nemščino, a navajena je bila domače dolenske govorice. Marija je nadaljevala osnovno šolo pri šolskih sestrah, kjer je bilo precej otrok iz premožnih družin, ona pa je bila odvisna od dobrotnic, ki so za praznike poskrbele, da so tudi revni otroci dobili kakšno darilo. Na vsakem koraku revščina. Samo kadar so z mamo odšli na daljše sprehode na slovensko ali nemško kalvarijo, v Limbuš, Ruše, proti Pohorju, so pozabili na stisko. Mama se je spomnila mladih let, pripovedovala o raznih prigodah, se smejala in šalila. Ko so se vrnili domov, je bilo zanjo in otroke vse spet po starem. Delo, trpljenje, ponižanje. Od jutra do noči.
V Mariboru so ustrajali, dokler je šlo. Nekaj starejših bratov je že prej odšlo od doma in so bili vsak na svojem. Najstarejša sestra se je poročila v Banja Luko v Bosno. Treba je bilo poskrbeti še za preostale. Mama se je verjetno zanašala na strica in teto, ki sta po propadu gostilne živela v Ljubljani. Ona dva bi lahko poskrbila za najmlajše 3 ali vsaj bdela nad njimi. Skupaj so stopili na vlak in se odpravili iz Maribora. V Zidanem mostu so se razšli. Marija se je z bratom in sestro odpeljala proti Ljubljani. Mama je počakala vlak proti Banja Luki. Stabat mater dolorosa. Mati žalostna je stala, je odzvanjala v glavi Marije, ko je opazovala mamo na železniški postaji.
Marija Kmet se je skupaj s sestro znašla v zavodu pri Uršulinkah. Postali sta notranji gojenki njihove meščanske srednje šole. Težko sta se navadili na pravila in dnevni red, ki je vladal v tej ustanovi. Skupne spalnice, postelja pri postelji. Povsod sama belina. Zvonec jih je budil, vabil k molitvi, na zajtrk, v cerkev, k učenju, na sprehode. Povsod so stale v vrsti in sledile strogim pogledom Uršulink. Edina tolažba jima je bil brat, ki je bival v Ljubljani in večkrat prišel na obisk. Želeli sta z njim, a nista smeli.
Sestri sta se počasi le navadili notranjega reda in bivanja v množici deklet. Dejansko je za vse 3 skrbel brat Mihail, 13 let starejši od Marije, ki je leta 1902 postal duhovnik in je bil takrat kaplan v Šenčurju. Materi je obljubil, da jih bo izšolal. Marija, ki je od otroških let z navdušenjem prebirala knjige, je s tem nadaljevala tudi pri Uršulinkah. Med knjigami se je počutila kot v svojem svetu, kjer ni bilo pritiskov, strogega hišnega reda in vzgojiteljic. A ni ostala samo pri branju. Prvi del svojih spominov je sklenila z zapisom, ki se nanaša na leto 1903 ali 1904.
Bilo je pred veliko nočjo, ko sem šla kot učenka drugega razreda v nanje uršulinske meščanske šole, polna novih načrtov in misli iz šole domov. Delati, delati je kipelo v meni, delati, zmeraj delati, kakor sem brala v tej knjižici, ki ne vem več imena in sem jo dobila v šolski knjižnici. Povesti bom pisala, sem se nenadoma odločila. A kam? Svoj list ustanovim, sem sklenila, koj na to. V načrtih mi ni bilo do spanca, komaj sem čakala jutra, da razodenem novico najbližjim součenkam. To je bilo težko. Za Lilijo smo se odločile. Jaz sem postala urednica Svitoslava in tiskarna in tiskar. V nekaj dneh smo zložile povesti in pesmi, zrisale vinjete, zbrale denar in papir, hektografično maso in tinto. Lastnoročno sem napisala 10 strani debelo številko, jo izdala v 3 izvodih.
Veliko navdušenje, s katerim so se lotile dela, je, kot se je izrazila Marija Kmet, kmalu usahnilo zaradi tehničnih ovir. Rokopisni list je doživel le 4 številke. Z njim je imela veliko dela. Tudi za prepise je morala poskrbeti sama. En izvod so vsakič poklonile učiteljicam, uršulinkam. Podrobnih razlogov za zaton lista ni navedla, je pa spomnila, da je dobila razglednico z naslovom Urednici lista Lilije, ki so jo pisale Mariji Uršulinke. To priznanje strani sester ji je veliko pomenilo, saj jo je povzdignilo v svet nesmrtnosti, kot je zapisala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Po končani meščanski šoli se je Marija Kmet odločila za učiteljišče. Po eni strani je bila to družinska tradicija, oče je bil učitelj, po drugi pa je bil poklic učiteljice takrat eden redkih, kjer je ženska lahko do neke mere svobodno odločala o sebi, svoji prihodnosti. Učenje je ni nikoli delalo težav. Naredila je, kar je bilo nujno. Največ pozornosti pa je spet namenila knjigam. S knjižnico na učiteljišču se ji je odprl nov svet. Dela, ki jih je prebirala včasih, je odrinila in začela iskati zahtevnejše vsebine. Cudermana, Zolaja, Dostojevskega, Ibsna, Ničeja, Heineja. Med domačimi avtorji se je navdušila za Cankarjeva dela. Začela je dvomiti o Bogu. S prezirom in pomilovanjem je poslušala ostarelega kateheta.
Notranji red, ki so ga morale upoštevati gojenke, se ji je še bolj upiral. Kljub temu je delala, kar je bilo potrebno, se učila, opravljala naložene naloge, ko je prišla na vrsto. A zdelo se ji je, da je v kaznilnici. Svet, v katerem se je še nedavno tega počutila varno, tudi ljubljeno, se je začel podirati. Ta občutja je poznaje razkrila v nekaterih delih, med drugim v noveli Hana, ki je išla leta 1913 v Slovenski ženi.
Dan za dnem je hodila po isti dolgi ulici, zavila na oglu in šla še čez nekaj trgov in je prišla do šole. Dan za dnem je srečevala skoraj iste ljudi, se ji je zdelo. In učila se je toliko novega. Ni imela pa vedno vsega. Prav do dobra se ni razumela z nobeno učenko. Sama je ostala, kakor je bila včasih doma na Poljani. Zahajala je na počitnice in je govorila z materjo. A v mnogih rečeh se nista razumeli, zakaj Hana je imela čudne misli. Ko je bila v 3. letniku, je brala knjige vseh vrst. In tedaj ji je včasih ustajala lepa, svetla misel, a potapljala se je vselej v nižine, tako globoke nižine, da ji ni bilo moči spraviti spet na višine. Dolge so bile noči v zagonetkah. Dolge ure v šoli brez zanimanja. In je hodila kakor po tenkih preprogah. Ni se upala stopiti trdo. Bala se je, da se ne bi potrgala vse skupaj. Ni marala veselih dni in ne sonca.
To je bil čas dvomov, negotovosti. Navzela se je nihilizma. Spraševala se je, ali je smiselno, da postane učiteljica. Ali je smiselno vzgajati puhli, nič vredni človeški rod. Si je ta poklic izbrala le zato, da bo lahko preživela, da bo neodvisna, kljub temu, da bo podrejena šolskemu redu, ki je bil takrat predpisan. Pogled na svet se je spreminjal iz leta v leto. Izgubljala je vero, tudi družbene norme so se podirale. Pa vendar je v tistem času znova začela s pisanjem in objavljati prva dela. V Zvončku je leta 1909. Izšla njena povest Dobri otroci. V takem vzdušju je končala učiteljišče.
France Kobler, ki je napisal obsežno recenzijo njenega dela Moja pota, je ocenil, da je Marija Kmet v tem času iz nekaterih pisateljev, zlasti iz Dostojevskega, zajemala negativne zglede, brez ozira na njihovo pozitivno celoto in ni razbrala med silami, ki premikajo svet, in med tistimi, ki ga ohranjujejo. Potisnjena v svojo lastno užino, ni spregledala človeškega in božjega principa v namenu stvarstva. To je čas njenega duševnega in duhovnega razvoja, ko se bori sama s seboj in skuša pobegniti pred življenjem. Ta čas se nadaljuje tudi po končanem študiju.
Marija Kmet je leta 1910 maturirala na učiteljišču in jeseni dobila prvo službo kot učiteljica na Ciril Metodovi šoli pri Svetem Jakobu v Trstu. Šolo so v sklopu svojega zavoda vodile šolske sestre. Težko se je privadila na tuje okolje in čeprav je prezirala učiteljski poklic, je bila po svoji oceni dobra učiteljica. Tudi šolski nadzorniki so bili zadovoljni z njenim delom. Kljub temu si je z nekaterimi učiteljicami, ki so bile bolj svobodomiselne, privoščila marsikaj. Med drugim so na skrivaj obiskovale gledališče Verdi, ponočevale, se predajale opojnosti pristanišča. Pripravljale so literarne večere. V tistem času je Marija Kmet dobila prvi honorar, 15 kron, za črtico v Domačem prijatelju. Tudi tega je, poleg nove ure, ki jo je kupila, namenila svojemu krogu prijateljic. V njenih novelah in črticah, ki jih je začela redno pošiljati revijam, se zrcalijo osebna doživetja iz tistega časa in izkušnje dvojnega življenja. Sama je o tem zapisala.
Verska vprašanja mi niso nič več motila. Kar tako zlahka sem odložila vse težkoče dvome in sem hodila k maši, ker je tako zahteval hišni red, in k spovedi, ker je bilo predpisano. Brz sem obračunala z nepotrebnimi ceremonijami. Vse drugo mi je bilo tedaj višje, važnejše. Brala sem Kanta, Schopenhauerja in Wundta. Razmotrivala probleme v moči in volji, prevedla Cankarjevo knjigo Volja in moč na nemški jezik, vse povsod iskala, kje bi bilo najti kaj volje, kje kaj moči. To je bila doba iskanja in tavanja. Pisala sem črtico za črtico in jih razpošiljala v krog kar trumoma. Slovenski narod jih je sprejemal brez besede in Ilešičev Slovan in celo v bivšo Zoro sem poslala tak proizvod.
20-letna Marija Kmet se je odmaknila tudi od svojih domačih. Običajno je del počitnic preživela z njimi. Hodila je k bratu duhovniku v Šenčur, ki je bil takrat že župnik. Tokrat si je poletne počitnice oblikovala po svoje. Dobivala je tudi honorar od objavljenih črtic in novel, zato ji ni ničesar manjkalo. Naslednje leto so morale šolske sestre začasno zapustiti šolo, saj so jo oblasti zaprle. Tako je ostala brez službe. V Ljubljani si je najela sobo in skušala najti primerno delo za krajši čas. Poslali so jo v Slovensko matico, da bi uredila knjižnico. A se je izkazalo, da ji predpostavljeni ni pravilno razložil, kaj je potrebno storiti.
Negotovost se je stopnjevala. Bila je brez službe in tudi volje za delo ni imela. Razmišljala je o tem, da bi nadaljevala študij na Dunaju, da bi šla za domačo učiteljico v Pariz, v Rusijo, na Švedsko. Poznaje si je priznala, da je iskala pot nad človeka in se razumsko še bolj oddaljila od Boga. Takrat si je dopisovala s fantom, ki je podobno kot ona, iskal, kaj človeku ponuja višji svet. Tudi odnos med moškim in žensko je razumel kot učeno matematično formulo. Zdi se, da je v njem doživela ljubezensko srečo, a o tem ni govorila, ne pisala. Tudi njegovega imena ni razkrila. Vse to jo je še bolj duševno zmedlo in potrlo. V tej stiski se je v njej rojevalo dramsko besedilo Mati. Spet je veliko brala, razmišljala in pisala. Svoja dela je pošiljala Slovanu, slovenskemu narodu, slovenski ženi in straži. Ljubljanski zvon ji je objavil prvo črtico hrepenenja.
V iskanju svobode, volje in moči se je Marija Kmet znašla pred steno, kjer ni bilo poti naprej. Izgubila je vse zaupanje v Boga in naenkrat ni bilo ničesar več, na kar bi se lahko oprla. Ko ji je pisala sošolka z učiteljišča, ki je poučevala pri benediktinkah v Salzburgu, da so ji vzeli vse knjige, ji pripovedali celo Ibsna, je bila ogorčena. In ko je poznaje razodela, da je znova odkrila Boga in moli tudi za njo, ji je Marija Kmet zamerila odpad od svobode in visokih idealov človeštva in vstop med navadne ljudi. Po posredovanju urednika Ljubljanskega zvona Janka Šlebingerja se je znova vrnila v Trst in začela učiti v novi državni šoli, ki so jo zgradili na mestu stare šole pri Svetem Jakobu. Več učiteljic, ki so se šolale v samostanskih učiteljiščih, so sicer odslovili. Sodelavko iz Ljubljane je našla stanovanje v idilični hiši v Koloniji, ki ga je večkrat, tako ali drugače, upodobila v svojih delih. V povesti Brez tal je to stanovanje pripisala dekletu Mini. Tako se je oživela v zgodbo, da je sredi sestavka začela pisati v prvi osebi.
Izven Trsta, v bližnji okolici, je imela stanovanje v navadni, preprosti, skoraj kmetiški hiši. Velik vrt pred hišo, vila in park na desni, ciprese in borovci in oljke. A prav pred teboj mesto, streha poleg strehe, kupole in zvoniki in zadaj morje, kakor velikanska plošča. Zdaj srebrna, zdaj zelena, zdaj modra in siva, in spet čisto zlata. Ves dan so bile sobe polne sonca. Tiho in lepo je bilo v teh sobah. Slike in pohištvo in knjige, kakor da je vse to del tebe samega in te ne moti nikdar in te objame in si vesti. V stenah, slikah, stolih in v soncu. Če sem sedela pri mizi, sem videla na morje. Še ko sem bila v postelji, sem videla na morje.
V novi šoli v Trstu je zavel nov veter. Učiteljice so postale tovarišice. Pozdrav hvaljen Jezus je zamenjal dobr dan. To se ni zgodilo iz sovraštva do vere, ampak v prepričanju, da je za tržaško slovensko mladino bolj prav, bolj moderno. Marija Kmet je v tem času veliko pozornosti posvečala ženskemu vprašanju. Opozarjala je na neenakopravnost žensk v družbi. V njenih delih je glavna junakinja pogosto ženska, odvisna od svojega partnerja in zato izključena iz njegovega življenja, kar je v večini posledica patriarhalne vzgoje. Tak tip ženske si zaradi moškega uniči življenje. Zaradi lastne izkušnje revščine in zapostavljenosti je imela negativen odnos do žensk in tudi do sebe je bila taka. Glavni liki žensk si zaradi moškega pogosto uničijo oziroma zatrejo svoje življenje. V stranskih vlogah pa večkrat nastopajo tudi ženske, ki so neodvisne, svobodne. Čeprav so nekje ob robu, prek njih Marija Kmetova stopa v javnost s svojimi idejami.
Drugo tržaško obdobje je prineslo prvo svetovno vojno. Marija Kmet je novico o umoru avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda dočakala v kavarni Narodnega doma. Vojne grozote, ki so sledile, niso doživljali samo na bojiščih, ampak tudi v zaledju, kamor je na začetku spadal Trst. Precej ljudi in tudi učiteljic je zbežalo iz mesta. Spremenjene razmere so Mariji Kmet pokazale, da bi imela boljše možnosti z opravljenim izpitom za meščanske šole. Tako se je sredi vojne znova zagrizla v študij in po številnih neprespanih nočeh opravila izpit iz jezikovno-zgodovinske smeri za pouk na meščanskih šolah.
Veliko navdušenje za slovenstvo, ki ga je Marija Kmet kazala na vsakem koraku, je bilo zanjo usodno. Zaradi organiziranja kulturnih dogodkov, zlasti predavanj o Cankarju in Župančiču, Župančičeva žena je bila njena sošolka pri Uršulinkah, se je znašla na črni listi pri Italijanih, ki so zasedli Trst. Svetovali so ji, naj se čimprej umakne v Ljubljano. To je tudi storila. A že po enem tednu znova prišla v Trst. Na poti je hudo zbolela, dobila je pljučnico in se nekaj časa borila za življenje. Maja 1919 je skupaj s prijatelji spoznala, da v Trstu zanje ni prihodnosti. Poslovila se je od mesta in odšla v Ljubljano. Posledice bolezni so bile hude, zato se je po krajšem iskanju nove zaposlitve upokojila. Brez zub, ki ga je večkrat občutila v Trstu, se je ponovil. Boga je odpisala. Lahko bi šla k bratu Mihailu, duhovniku, a je bila preveč ponosna. Volja in moč sta ugasnili, zato je znova pomislila na smrt. V mojih poteh beremo.
Bolna sem ležala in mislila na dan, ko se odločim za poslednje dejanje svojega življenja in me ne bo več. Nekakšna neskončna radost me je obšla. Nič več živeti, kolika sreča. Nič več pehati se v krog, ne videti ljudi, njih hinavskih obrazov. Nič več slišati dvoreznih mečev opask, besed in puhlih nazorov. Vse proč, vsega znebiti se, prijiti v nič. Nič in nič. In da si sem se pripravljala na smrt in se hotela obesiti in je bilo dejanje le še vprašanje trenutka, sem vendarle hodila v uršulinski samostan, kjer sem čutila, da mi ne jemljajo mojih nazorov in me ne silijo v vero. Zmeraj sem se še pripravljala, da umrjem in prav za veliki teden leta 1920 sem se odločila, da slednjič vendarle udejanjim svoj sklep.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Veliki teden 1920 je bil zanjo usoden. Na veliki petek se je odpravila od Uršulinske cerkve. Tihota, črnina in obredi tega dne so jo pretresli. Še vedno je bila prepričana, da prihaja njen konec. A ob srečanju z nekdanjo učiteljico je v njeno življenje vstopil nov žarek. Kar nekaj časa je potrebovala, da se ji je po njenih besedah življenje zasukalo v nasprotno smer. Vse temine so bile spet prosojne in vsa pota začrtana po božji volji. Odprla so se ji nova vrata. Družina Strojnikovih na Prulah, gospa je bila njena nekdanja kolegica v Trstu, je potrebovala vzgojiteljico.
Oklenila sem se tega novega doma, kakor se svojega lastnega ne bi mogla tesneje okleniti. Trije smo tvorili eno celoto. In ko je prišel nov član družine na svet, so me videle ljubljanske ulice v novem poklicu. Kakor svojega otroka sem vodila malega v krog in me niso zmotile govorice, češ da je zares moj otrok. in drugi in tretji, z vsemi sem bila kakor otrok. Z lahkoto, z novimi veselja in otroške radosti sem živela z njimi. Za toliko lepih, neskaljenih ur in trenutkov se moram zahvaliti baš njim. Zares se je Bog v najvišji dobroti vzrl name, ko mi je podaril poleg novega oživljanja v veri še to družino in te otroke.
Marija Kmet je ostala pri Strojnikovih do konca svojega življenja. Nekaj let je še objavljala krajšo prozo, predvsem v Ljubljanskem Zvonu, kjer je išlo največ njenih leposlovnih del. Tam je objavila tudi tri dramska besedila – Noturno, Karikature in Mati. Dramo v dveh dejanjih Mati, ki smo jo že omenili, so večkrat uprizorili tako v Trstu kot v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani. V Zvonu je objavila še roman V metežu in novelo Brez tal. Marija Kmet je najboljša dela prvih let zbrala v knjigi Bilke.
V 20 letih se je Marija Kmet povezala s Finžgarjem in začela pisati za Mladiko, kjer je bila nekaj časa sourednica. Pri Slovencu je bila urednica ženske in razvedrilne strani. Veliko časa je posvetila prevajanju iz ruščine in nemščine. Večkrat se je odpravila v Bosno. Leta 1925 pa je šla v Asizi. Srečanje s Frančiškom Asiškim jo je močno zaznamovalo. Čeprav smo v Sloveniji Frančiška že stoletja dobro poznali, nismo imeli o njem daljšega zapisa. Ker se je bližala 700-letnica njegove smrti, je zbrala o njem velik del dostopne literature, predvsem v nemščini, in pripravila obširen življenjepis na več kot 260 stranih. Knjiga Sveti Frančišek Asiški je izšla leta 1926 kot 13. zvezek Mohorjeve knjižnice. Marija Kmet se je oglašala svojimi literarnimi prispevki do sredine 30. let, potem pa je utihnila. France Kobler je v Slovenskem biografskem leksikonu nekaj let prej zapisal:
Kmetova je najboljša slovenska pisateljica najnovejše dobe. V prvih, večinoma refleksivno oglašenih črticah, ki dihajo življenjski pesimizem, se kaže zunanji vpliv Ivana Cankarja. Oblikovno je na njo vplival tudi Meško. V poznejših spisih se skuša osamosvojiti in v svojih obširnejših delih Helena v metežu s psihološko realistiko odkriva sodobno žensko življenje in mu išče izhoda v idealistični smeri, v veri in žrtvovanju. Nihanje med subjektivizmom in realizmom kažejo številni motivi, zajeti iz lastnega življenja in preneseni v tuje zgodbe. Najraje postavlja svoje osebe v veliko mesto, v Trst. V teh delih se kaže tudi vpliv nordijskih in ruskih pisateljev. Zadnje knjige pomenijo zaključek razvoja, obračun s svetom in umirjenost.
Sad njenega dela z otroki je bila knjiga Bureži brbrači, v kateri se zrcali njena ljubezen do otrok. Gre za izbor krajše otroške proze. Lahko ste prepričani, pravi Božidar Borko v spremni besedi, da vas bo pri tem branju spremljal hvaležen duh žene, ki ima za seboj več kot 80 let in ki je zmeraj ljubila mlade oči, zagledane v zgovorne črke dobrih knjig. Med prevodnimi deli ne smemo pozabiti njenega prevoda Kristusovih legend švedske pisateljice Zelme Langerlof. Sodelovala je tudi pri prevodu Turgenjeva Lovčevih zapiskov.
Po koncu druge svetovne vojne mnogi niso vedeli, ali je Marija Kmet še živa, saj je povsem utihnila. Nekaj let pred smrtjo je Marji Boršnik v pogovoru zaupala, da je kot pisateljica utihnila zaradi ostrih kritik. So me pa tako raztrgali, eden je bil krvavo okruten. Kot navaja Katja Mihurko-Poniš, ni razkrila, koga je mislila, možnih imen pa je precej. Med tistimi, ki so jo napadali in nespoštljivo pisali o njej, so bili med drugim Legiša, Pregl in Vidmar.
Marija Kmet je umrla 1. novembra leta 1974 v Ljubljani. Ta datum je zapisan na nagrobnem kamnu na ljubljanskih Žalah. Pred leti so navajali, da je umrla 3. novembra, kar se v nekaterih zapisih ponavlja še danes. Mimi Malenšek je v spominskem zapisu V naši ženi med drugim zapisala: Bila je droben, zgrbančen list. V vseh povojnih letih, kar sem jo poznala, se ni spreminjala. To se je zdelo kot njena fiziološka posebnost, ali pa je bila znamenje posebne dozorelosti, ko ni ničesar več dodati ali oduzeti, nekakšne zaokroženosti, neke notranje in zunanje polnosti.
Oddajo o Mariji Kmet je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Mrljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole.